Tässä jaksossa käymme läpi Board Talksin parhaita oppeja. Jaamme sitä tietoa, mikä meille on jäänyt mieleen omistajuudesta, hallitustyöskentelystä sekä johtamisesta ja päätöksenteosta. Mutta ennen kuin ryhdytään keskustelemaan, niin superkiitokset kaikille niille 50 vieraalle ja erityisesti kuulijoille. Minä olen Laura Raitio ja kanssani studiossa on juontoparini Taru Lindeman. Eiköhän me aloiteta samalla tavalla kuin meidän muidenkin vieraiden kanssa, vai mitä Taru?
Näin tehdään. Laura, sulla itsellä on tosi laaja ja kattava hallitustyökokemus, mutta mikä on ollut sun ihan ensimmäinen hallitustehtävä?
Ennen kuin puhutaan niistä yritystehtävistä, missä mä oon ollut, niin ihan semmoinen ensimmäinen hallitustehtävä, joka mulle on jotenkin jäänyt kunnolla mieleen, on luonnollisesti, niin kuin aika monella meidän vieraalla on ollut, opiskeluaikana hallitustehtävä. Ja mä opiskelin teknillisessä korkeakoulussa silloisessa nykyisessä Aalto-yliopistossa kemian tekniikan osastolla ja siellä kemistikilla raati, eli kemistikilla hallitus oli sitten mun eka paikka ja mä olin siellä emäntä nimisellä positiolla. Tehtävänä siis järjestää juhlia ja
hallituksen emäntä. Niinkö?
Hallituksen emäntä. Joo, en ollut puheenjohtaja. Meillä oli todella hyvä puheenjohtaja, mutta mä olin kemistikilla raadin jäsen ja siinä mulla oli tehtävänä toimia emäntänä, joka järjestää juhlia, lauluiltoja, saunailtoja ja niin edelleen. Ja siinä pääsin niin kuin pyörittämään kemistikiltaa tämän jengin kanssa ja siitä on ehkä jäänyt se, että se oli todella hauskaa ja me pidämme edelleen yhtä. Tämä sama porukka. Tapaamme puurojuhlissa.
No niin, se on ollut onnistunut aloitus. No miten sitten siellä yrityspuolella, mikä on ollut semmoinen varsinainen yrityshallitusjäsenyys?
No se varsinainen ensimmäinen oli sitten 2011 Neste, tai silloinen Neste Oil. Ja oli kyllä todella mielenkiintoista hypätä sellaiseen kelkkaan. Yhtiö oli jo aloittanut aikamoisen transformaatioprosessin uusiutuvien polttoaineiden osalta ja hypätä siihen mukaan ja oppimaan, niin se oli kyllä mulle melkomoinen korkeakoulu ihan niin kuin hallitustyöskentelystä sinänsä, mutta myös mahtava näköalapaikka nähdä, että miten yhtiö lähti transformoitumaan.
No toi ei ole ihan tavallinen tarina, että ihan tämmöinen varsinainen ensimmäinen hallitustehtävä on aika suuren pörssiyhtiön hallitusjäsenyys, niin kun sä aloitit siinä, niin mites valmis sä koit olevasi tähän positioon ja miten sä valmistauduit siihen rooliin?
No en mä tiedä, onko koskaan valmis siihen hallitustehtävään, mihin sua ollaan kutsumassa ja mahdollisesti yhtiökokouksessa valitsemassa. Että kyllä siinä täytyy ottaa semmoinen nöyrästi lusikka käteen ja ryhtyä opiskelemaan ja tutustumaan. Ja kyllä mulle niin kuin se Nesteellä, mikä oli hienosti toteutettu, oli perehdytys. Ja se oli siis pitkä ja meni aika syvällekin erilaisiin asioihin. Ja se ei ollut suinkaan niin, että pari kertaa olisin käynyt jossain palaverissa vähän jotain oppimassa, vaan että oli todella kattava katsaus. Ja kyllä toinen ehkä semmoinen merkittävä asia, mitä piti itse miettiä, oli se, että miten mä saan oman ääneni kuuluviin, miten tässä hallituksessa keskustellaan, minkälainen dynamiikka täällä on ja millä tavalla rakentavasti haastat. Koska se on kuitenkin erilainen tehtävä kuin joku johtoryhmäpositio, jossa sä henkeen ja veren puolustat vaikka jotain omaa tekemistäsi tai suunnitelmiasi, jota olet esittelemässä. Niin hallituksen jäsenen rooli oli sitten kuitenkin erilainen, niin kyllä siinä sai oppia hakea ja vähän kokeneemmilta myös vähän kopioidakin, että hei, noinhan voi toin tehdä viksusti.
Totta. Jäikö sieltä joku yksittäinen asia sulle vielä mieleen, jonka sä oot sitten kantanut mukana tuleviin hallitustehtäviin?
No ehkä semmoinen isoin yksittäinen asia mulle siitä kokemuksesta on se, että pääsi seuraamaan sinä aikana, kun mä siellä hallituksessa olin, niin kolmen todella ammattitaitoisen hallituksen puheenjohtajan työtä. Niin näki sen, että miten hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työtä, yhtiön toimitusjohtaja johtaa yhtiön operaatioita, niin kyllä siinä niin kuin oppi ja on osannut kyllä ihan iloisen ylpeästi kopioida tiettyjä hyviä käytäntöjä, että kuinka hallitustyötä jatkuvasti parannetaan, kuinka jatkuvasti mietitään, tuotetaanko lisäarvoa vai eikö tuoteta. Ja, että se on ehkä semmoinen mulle ollut isoin oppi siltä kantamalta. Mutta Taru, hei, entäpä sinä? Missä oli sun ensimmäinen hallituspaikka?
No vähän samanlailla kuin pääosalla meidän vieraista, niin järjestöpuolelta. Eli mun oma tausta, mä olin silloin pitkään toimitusketjuhallinnan logistiikan konsultoinnin parissa, tein töitä Ja sitten olin toiminut jo jonkun aikaa aktiivisesti täällä Suomen osto- ja logistiikkayhdistys Loky ry:ssä aktiivijäsenenä, ja sinne sitten kutsuttiin yhdistyksen hallitukseen. Ja se oli semmoinen ensimmäinen vähän isompi pesti, jossa sitten kuitenkin jo mietittiin isompia rahoja ja oli henkilökuntaa. Ja sitten sen myötä siihen heti kylkeen tuli myös tämä logistiikan edistämissäätiön hallitusjäsenyys, jossa sitten taas, joka oli hyvin erilainen, mutta sieltä yhdistyspuolen hallitustehtävistä se lähti.
Mihin matka on vienyt sen jälkeen?
No erilaisiin, erityisesti asiantuntijayrityksiin, missä mä oon ollut pienemmissä yrityksissä ja yrittäjäverkostoissa. Ja nekin on varmaan ollut vähän just sitä mun omaa taustaa, kun itse olin yrittäjänä ja toimin sellaisessa roolissa, niin sitten on päässyt vähän muita auttamaan vastaavassa tehtävissä.
Mikäs sulla on sitten ollut se isoin oppi tai isoimmat opit tältä taipaleelta?
Kyllä se aika pian selkisi itse asiassa se haaste, että mikä se hallituksen jäsenen näkyvyys on sinne operatiiviseen toimintaan ja organisaatioon. Et sitä vaikka oli niin kuin ollut itse tekemässä asioita, niin sitten kuitenkin kun jäi hallituksen rivijäseneksi alkuun varsinkin, niin se tatsi ja ymmärrys olikin aika kaukana siitä todellisuudesta. Ja sitten tavallaan se, mistä mekin ollaan puhuttu podcasteissa, että kuinka toimitusjohtaja riippuvaista se on, että näkee ja kuulee, että mikä se tilanne siellä organisaatiossa on ja mikä tilanne ja kuinka hyvin se puheenjohtaja osaa myös, niin kuin sä sanoit, niin ottaa sen koko tilanteen haltuun. Niin se oli ehkä se isoin oppi, että miten hallituksen jäsenenä osaa kysyä oikeita kysymyksiä, viedä sitä asiaa eteenpäin, että vähän saisi paremman näkyvyyden, pyytää asioita siitä, että mitä organisaatiossa oikeasti tapahtuu.
Aika hyvä yksi jakso meillä oli Harri-Pekka Kaukosen kanssa, kun hän puhui just tästä teemasta, että kuinka se on aika kapea vinkkeli, josta pääsee katsomaan juuri sisään näin sinne yhtiöön.
Ja se on kyllä ihan realismia.
Niin, niin.
No jos siirrytään meidän taustoista nyt ehkä enemmän tähän päivän teemaan siihen, että miksi me ollaan tätä podcastia tehty ja mitä tästä ehkä itse opittu näistä kaikista jaksoista. Mutta silloin kun me muutama vuosi sitten tätä lähdettiin tekemään, niin mikäs Laura sun näkökulma, miksi sä halusit lähteä tähän mukaan?
Kai se ihan ensimmäinen iso sana on uteliaisuus, että kun Boardmanissa me ollaan tällä opi ja uudistu meidän arvopohjalla mietitty sitä, että pitäisi jakaa tätä muun muassa hallitustyöskentelyn ilosanomaa, mutta tämän koko omistajat hallitusjohtoketjun niin kuin parhaita käytäntöjä, niin siinä nyt puski päälle korona ja mietittiin sitä, että millä tavalla tätä viestiä voisi jakaa, niin kyllä mulla niin kuin päällimmäisenä oli, että hei uteliaana, lähdetään ainakin kokeilemaan, että jos ei kukaan meitä kuuntele, niin ei sitten kuuntele. Mutta kyllä mä luulen, että uteliaisuus on saanut sen positiivisen sykäyksen mielessä, että rohkenee kokeilla tällaisia uusia viestintätapoja. Tai ehkä tämä ei enää niin uusi ole tämmöinen podcasti.
Mutta silloin alkuun se meille
niin
oli.
Niin.
Joo, mulla on varmaan vähän sama siinä, että uteliaisuus kyllä ja sitten se mahdollisuus, että ajatus siitä, että pääsee haastattelemaan Suomen parhaita osaajia, yrittäjiä, hallituksen puheenjohtajia, omistajia. Että miten ne näkee nämä asiat, joista mekin täällä Boardmanissa ollaan jo paljon puhuttu vähän eri näkökulmista, niin sitten haastaa sieltä ulkopuolelta niitä näkemyksiä. Se oli varmaan niin kuin yksi. Ja toinen sitten se, että kun on mietitty näitä vieraita ja kysymyksiä, niin mä oon yrittänyt tuoda tähän aika paljon niitä teemoja, mitä meidän Boardmanin valmennuksessa erilaiset osallistujat, kun ne tulee sinne, niillä on paljon kysymyksiä hallituksen jäsenen vastuusta ja itsehallitustyöstä ja miten se roolijako menee, niin itse ainakin koittanut näissä keskusteluissa tuoda nimenomaan niitä kysymyksiä esiin, että voidaan sitten vastata esimerkiksi Manne Airaksisen jaksossa näistä hallituksen jäsenen vastuista ja velvollisuuksista, jotka montaa uutta kiinnostaa, tai sitten hallituksen jäsenen sihteerin roolista, kun moni lakiasianjohtaja siihenkin aika kylmiltään joutuu, niin siitä erikseen haluttiin ihan oma jakso.
Mulla on myös yksi iso henkilökohtainen oppi ollut se, että vaikka totta kai olen lukenut ja oppinut ja minulle on monta kertaa kerrottu tässä elämässä, että hei Laura, sulla on kaksi korvaa ja yksi suu, niin oppi siitä, että tämmöisessä keskustelutilanteessa, niin kuin podcast sitten tehdään, niin olen oppinut kuuntelemaan. ja oppinut niin kuin hiljentymään, että hei, mitä se toinen siellä pöydän toisella puolella nyt sanoo ja juttelee mulle. Ja musta tuntuu, että tästä on taas ollut mulle iso hyöty taas erilaisissa muissa tehtävissä tai muissa keskusteluissa. Semmoinen niin kuin dialogisuuden peruskoulu jälleen uudestaan, että vaikka siitä on aina puhuttu, niin eihän tämmöinen keskustelu suju, jos et sä hiljene. Eikä se suju myöskään missään hallituksessa, jos et sä kuuntele, että mitä siellä pöydän toisella puolella sanotaan. Ja mullakin saattaa olla, että mä oon niin innoissani jonkun oman ajatukseni kanssa, että jää se kuuntelu vähälle, että kyllä tässä semmoinenkin oppi on tullut.
Totta.
Mutta hei, tämä punainen lanka, joka meillä on pyörinyt kaikissa näissä jaksoissa oikeastaan, niin on tämä jo aikaisemmin mainittu omistajat, hallitus, johto, päätöksentekoketju, OHJ-ketju, niin kuin puhutaan. Eri tavoinhan me ollaan tarkasteltu sitä puolelta jos toiselta. Meillä on ollut vieraana omistajia, hallituksen jäseniä, johdon jäseniä ja aina on yritetty vähän positioida itsemme johonkin kohtaan tätä ketjua. Itse ajattelen sillä lailla, että kun tässä ketjussa roolit ja vastuut on selvät ja ne on tullut kaikissa näissä meidän keskusteluissakin, että jos niissä on pienikin epäselvyys, niin aika nopeasti sitten se ketju vähän niin kuin nilkuttaa, että se ei pääse oikein hienosti eteenpäin. Mitä sä oot, Taru, tykännyt tästä omistajat, hallitus, johto punaisesta langasta?
Musta tämä on ollut siitä hyvä, että se on antanut meille aika paljon vaihtelua siihen, että minkälaisia vieraita voidaan kutsua, niin kuin sanoit, erilaisia omistajia erilaisissa rooleissa toimivia henkilöitä. Ja sitten musta se on ollut tärkeää, että tämä linkittyy siihen, että ei ole fokusoitu vaan johonkin näistä osa-alueista, itse asiassa ihan missään keskustelussa, vaan aina, jos on haastateltu puheenjohtajaa, niin kysytty, että no miten se toiminta on eronnut erilaisten omistajien kanssa tai missä asioissa erityisesti tämä OHJ-ketju ja siihen liittyvä yhteistyö tulisi toimia. Ehkä se on antanut meille pelivaraa ja itsellä riittänyt uteliaisuutta eri teemoihin, joita käydään läpi. Et jos mietitään tässä Boardman viitekehyksessä, kun meillä on se Boardmanin OHJ-kirja julkaistu ja siellä on erilaisia keskeisiä yritystoimintaan liittyviä kysymyksiä, että kuka määrittelee yhtiön tarkoituksen ja arvot ja miten se toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan, jotka sitten johtaa sitä toimintaa, ylipäänsä tavoitteet, strategia, miten sitä toteutetaan, mistä palkitaan. Nämä on ollut tosi isoja teemoja, joita me ollaan voitu eri vieraiden kanssa lähestyä ja se on ollut musta tässä tosi antoisaa, että voitu samoja kysymyksiä kysyä eri vastaajilta ja taas opittu jotain uutta.
Jotenkin semmoinen toistuva teema on ollut se, että on puhuttu siitä, että ymmärretäänkö, että on olemassa omistajat, hallitus, johto, ketju yleensä. Ja sitten, että ymmärretäänkö, että minkälainen se meillä on missäkin yhtiössä ja mikä on kunkin rooli. Useinhan on niin, että monella on niin kuin monta hattua vielä päässä tässä ketju eri vaiheissa. Ja just tämä OHJ-kirja, joka tuli ulos, niin mun mielestä tässä on myös hirveän hyvin kuvattu sitä, että on troikkamallia, on yrittäjämallia, on voimavarahallitusmallia, governance-mallia niin kuin perinteisellä tavalla. Että mun mielestä se on tullut kivasti esille ja itsellekin syventänyt sitä oppia.
Joo. Ja tuossa on hyvä johdanto siihen, että vaikka me ollaan näistä teemoista puhuttu aikaisemmin, niin otetaan vaikka tämä troikkamalli, että se on tämmöinen pääomasijoittajien hyödyntämä, missä puheenjohtaja ja sitten pääomistaja ja toimitusjohtaja muodostaa tämmöisen tietynlaisen valmistelevan elimen ryhmän. Ja välillä on niinku haastettu sitä, että no onko niillä muilla hallituksen jäsenillä mitään roolia. Ja mä itse asiassa opin ihan uuden ajattelutavan, kun haastatteltiin Peter Seeliksonia tästä teemasta.
Nyt troikkamalli, siitä mä oon aina ollut iso fan. Mä luulen, että se, että sä kombinoit, siis siinä mielessä onhan mussakin ruotsalaisuutta. Vaikka Suomen ruotsalaiset ei välttämättä aina ruotsalaisia, mutta kyllä munkin sukupuussa löytyy joku tuolta Ruotsin maalta, koska kyllä mä tykkään diskuteeraamisesta. Ja se, että puhutaan asioista, niin se on jännä, että kun kolme ihmistä puhuu asioista, niin saattaa löytyä jopa ratkaisuja, enemmän ratkaisuja, parempi ratkaisu kuin kun yksi puhuu. Se monologi on omalla tavallaan vähän niin kuin hankalaa, kun etsitään strategisia ratkaisuja. Ja sä tuot siihen omistajan, kun troikassa nimenomaan private equity on vahva omistaja.
Kyllä.
Hän tuo sen, että pystytään tekemään päätöksiä. Hallituksen puheenjohtaja, jos hän ei ole siis sama, ja toimitusjohtaja, niin onhan se niin kuin äärimmäisen vahva niin kuin keskusteluklubi.
Ja hän, ja haastoin häntä tällä, että no onko niillä muilla hallituksen jäsenillä rooli. Hän sanoi, että totta kai on, että eihän se troikka mitään päätä, vaan sitä pitäisi vähän miettiä tällaisella niin kuin hallituksen valiokuntana tai strategisena valiokuntana, että siellä vähän syvemmälle mietitään eri näkökulmia ja valmistellaan, mutta kyllä ne kaikki oleelliset asiat pitäisi siellä koko hallituksen kanssa käydä läpi ja tehdä ne päätökset siellä. Ja musta tämä vaan se ajattelu tästä ryhmästä valiokuntana antoi sille erilaisen position kuin mitä me oltiin aikaisemmin puhuttu.
Niin, se oli helppo ruveta puhumaan troikkamallista, että no kun siinä on tätä ja siinä on tota ja on siinä tämmöistä haastetta. Ja ihan vastaavalla tavalla Elina Björklund toi mun mielestä tosi hienosti esille sen, että Reimassa on troikka, mutta tota Elina arvosti ihan hirvittävästi sitä hallitustaan siinä, joka on hänen tukena monenlaisena niin kuin sounding boardina. Musta tuli tosi hienosti esille. Yhtä lailla... Sitten kun on puhuttu näistä erilaisista omistajista, niin musta oli aika kiva keskustella Jaakko Eskolan kanssa siitä, että vaikka on niin kuin pörssiyhtiö ja siellä nyt ei sinänsä tämmöinen troikkamalli ole esillä, mutta kuitenkin niin kuin pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajan roolina pitää yhteyttä omistajiin ja löytää sieltä niin kuin isoista ankkuriomistajista kuitenkin vähän kaidanssia sinne hallituksen työhön. Musta se oli... No, siinä taas tuli niin kuin avartu se katse, että ei se ole aina niin mustavalkoista niin. Tämä maailma.
Ja tuosta itse asiassa Sanna Suvanto-Harsaa, joka kanssa kun puhuttiin näistä pohjoismaisista malleista, niin kuin hän viittasi troikkaan, niin se olikin toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka Tanskassa teki asioita. Ja se oli taas niin kuin ihan eri kombinaatio, mitä me ollaan normaalisti käytetty.
Niin, mutta kyllä sitten tämä omistajahallitusjohto ketjusta kaikki keskustelu, niin käytännöllisesti katsoin, niin se sana luottamus on jotenkin ollut vahvasti pöydässä. Erityisesti se on tullut esille, kun on puhuttu eri perheyhtiöiden kanssa. Että meillähän on ollut paljon vieraita. Ollut Teresa Kemppi, Vasama, Marjo Miettinen, Filip Aminov, Peter Tärman, Annika Paasikivi, Jarmo Widgren ja Johanna Hamrod-Rots nyt muutaman mainitakseni. Mm. Niin kyllä se yhdistävä tekijä on ollut se, että luottamuksesta on puhuttu. Ja toisaalta aina vähän niin kuin niistä haasteista, että miten omistaja sitten tämmöisessä tilanteessa toimii. Mutta sitten se semmoinen niin kuin vahva näkemyksellisyys, että on se sitten koskien arvoja, yrityskulttuuria, olemassaolon perusteita, tavoitteita, ihan mitä vaan, niin sitä on ollut kiva itsekin oppia.
Ja sitten mä luulen, että noista perheyhtiöistä, joissa ne on elänyt jo pidempään ja siellä ne omistajat on löytänyt oman roolinsa, tai saattavat toki hakea sitä edelleen, mutta sitä asetelmasta ja työnjaosta tässä OHJ-ketjussa, niin myös näillä monilla meidän yrittäjävierailla on ollut hyviä oppeja. Et kun he ovat vasta kulkemassa sitä polkua tai juuri kulkeneet, mietitään Kirsi Pihariku Heinosta tai Jarkko Veijalaista ja Arro Kantelia, jotka on kaikki itse ollut kaikissa näissä kolmessa roolissa alkuvaiheessa ja sitten ottaneet hallitusta tuekseen ja siirtyneet ehkä puheenjohtajarooliin tai enemmän tänne omistajarooliin, niin se, että miten se siirtymä on näissä perheyhtiöissä tehty niin ja mikä se katsanto siellä omistajilla pitkälle tulevaisuuteen versus operatiivisen tai johdon lyhyempi katsaus, niin mä luulen, että tässä näissä keskusteluissa on ollut hauska huomata sitä yhtäläisyyksiä, mitä molemmilla niin kuin ajatuksissa on.
Ja taas mä jo toistan itseäni, mutta täälläkin se roolitietoisuus on mun mielestä tullut upeasti esille. Et usein, ainakin mulle jäi sellainen tuntu, että usein niin kuin ihan startupissa ja kasvuyrityksessä, no ehkä ihan startupissa, mutta kasvuyrityksessä ainakin, niin siellä oli jo hyvinkin monessa tapauksessa esillä sillä, että oikein tarkkaan mietitään, että hei, miten me kehitetään tätä omistajahallitusjohtoketjua, että miten, minkälaisia steppejä me otetaan, millä tavoin me edetään, miten tämä koko kuvio governance-malli lähtee niin kuin kehittymään. Ja aika usein sitten se lopputulema oli, että voi että kun oltaisiin tehty aiemmin.
Just näin. Ja sitten toinen tärkeä huomio, minkä erityisesti Kirsi Piha toi esiin, että vaikka itse sillä omistajalla on oma ajatus ja ymmärrys siitä hänen muuttuneesta roolistaan vähän etäämmälle operatiivisesta, niin ne muu henkilökunta ei niin kuin ehkä ole samalla lailla sisäistänyt sitä. Ja että tämän, niin kuin hänen itsensä on oltava hyvin tarkkana siitä, että kun joku organisaatiosta kysyy jotain, että millä tavalla kommentoi tai jos tulee joku idea, että voisiko tätä ehkä pohtia, niin muu organisaatio lähtee, että pääomistaja sanoo näin ja nyt tehdään sitä, vaikka hän ei ole sitä ollenkaan tarkoittanut vaan ajatellut. Ja tästä olisikin kiva kuulla pieni pätkä.
Jos sä oot niin kuin perustaja ja pääomistaja ja näin. Ja sitten jotenkin vielä se firma niin kuin jotenkin henkilöityy voimakkaasti ja muuta, niin kaikki mitä sä sanot on voimakas viesti. Sitä ei itse tule ajatelleeksi, että jos sanoo, että mitä jos tämän tekisi vaikka tälleen, niin sä kuulet 3 viikon kuluttua, että kuinka se koko organisaatio on muuttanut sen, mitä ne on itse miettinyt tehtäväksi, koska Kirsi nyt haluaa sen kuitenkin tälleen. Ja sä oot itsekin, että eihän mä sanonut mitään semmoista. Sehän oli vaan niin kuin heitto. Että sen huomaaminen, että sitten kommunikointi on tosi tärkeä työkalu ja sitä pitää niin kuin muistaa itse niin kuin myös niin kuin jollain tavalla käyttää sellaisena, eikä huolettomana niin kuin tavallaan heittona.
Musta se oli myös tärkeä huomio, että vaikka omistajat voi olla hyvin roolitietoisia, niin sitten, että huomioi, miten ne muut näkee heidän roolinsa. Sama koskee hallituksen jäseniä, jotka voi organisaatiossa olla sitten myös muissa tehtävissä.
Ja se mun mielestä on vierailtamme tullut hienosti esiin, että kaikilla oli jotenkin kykyä arvioida omaa toimintaansa, että ottaa niin kuin 2 askelta taaksepäin ja pohtia sillä, että kun minä nyt kuljen käytävillä jakamassa tulikomentoja, vaikka en luule niitä jakavanikaan, niin minkälaisen laineen aiheutan organisaatiossa, että kaikki reflektoivat mun mielestä hienosti sitä omaa kokemusta ja siitä tullutta omaa oppia.
Joo. Jos mennään vähän syvemmälle vielä tuohon hallitustyöskentelyyn ja siihen liittyviin oppeihin ja keskusteluihin, mikä sulle on noussut näistä keskusteluista hyvänä muistutuksena tai ihan uutena oppina?
Aloitetaan nyt niin kuin ihan vaikka tällaisen hallituksen puheenjohtajan roolista. Mä sanoin jo ihan tuossa alkuun siitä, niin kuin ihan ensimmäinen kokemus Nesteessä toi niin kuin isot opit siitä, että miten hallituksen puheenjohtaja johtaa transformaatiossa olevaa yhtiötä, mutta meillä on ollut monta hallituksen puheenjohtajaa kylässä ja ollaan puhuttu siitä hallituksen puheenjohtajan alati muuttuvasta ja kasvavasta roolista ja Jorma Eloranta, Jaakko Eskola, ihan muutaman nimetäkseni, niin kyllähän se on niin kuin syventänyt ja laajentanut sitä ja ehkä tuonut niin kuin syvyyttä sellaiseen isoon asiaan, että usein on sanottu, että hallituksen puheenjohtajan rooli on noin 2-kertainen versus hallituksen jäsen, mutta ehkä me ollaan onnistuttu rahoittamaan semmoista porttia ja itsekin on niin kuin oppinut sen, että kyllä se joissain tilanteissa on 3-kertainen tai vähän enemmän. Et siellä on aika paljon tullut, niin kuin se hallituksen puheenjohtajan rooli kasvaa koko ajan ja siihen tulee niin kuin uusia sävyjä, uusia vaatimuksia. Ja jotta sitten, että se varmistetaan se hallituksen lisäarvon tuotto, niin se puheenjohtaja saa kyllä tehdä ihan kunnolla töitä, että ne hallituksen kokoukset on hyödyllisiä. Että kyllä mä oon oppinut tosi paljon siitä ja ottanut käytäntöön. Siellä on tullut monta hyvää vihjettä Tuomas Syrjäseltä, että aloitetaan kokous sillä, että mietitään, että missäs me tänään muuten luulemme tuottavamme lisäarvoa sen sijaan, että kysytään vain kokouksen lopussa, että tuotimmeko lisäarvoa. Että musta se oli aika hyvä veto kanssa.
Ja toi, mitä sä sanoit, että puheenjohtajan rooli on muuttunut ja vaatii entistä enemmän asioita, niin kyllä musta yhtä lailla tuntuu, että se hallituksen, kokonaisuudessaan hallituksen agendalle on niin kuin tunkua ja ihan hirveä määrä uusia asioita säätelyyn ja toimintaan ja strategiaan liittyen, mitä sinne on tulossa. Ja se on ollut myös niin kuin mielenkiintoista kuulla, että millä tavalla nämä erilaiset teemat sinne hallituksen agendalle pääsee, jos puhutaan vastuullisuudesta, yrityskulttuurista, brändimarkkinointi, kriisit, nämä geopoliittiset haasteet, niin kuin lukuisat teemat. Siinä nimenomaan, niin kuin sä sanoit, se puheenjohtajan rooli, että kuinka paljon mihinkin käytetään aikaa, mutta myös sitten se, että miten johto tuo niitä asioita sinne hallituksen agendalle, miten niitä käsitellään, niin se on ollut kauhean mielenkiintoista. Ainakin yksi, mikä mulle itselle jäi hyvin konkreettisena esimerkkinä mieleen, että miten sinne agendalle pääsee, on myös se sanottaminen, että miten ne eri teemat liittyy sinne yhtiön strategiaan. Se on ollut varmaan yksi, että se niin kuin pääsee, saa sen huomion. Ja sitten, että mikä sen teeman merkitys koko bisnekselle ylipäänsä on. Mä muistelen tässä Katariina Stackelbergin kanssa, kun puhuttiin brändistä, markkinoinnista ja maineesta, niin sitten tavallaan, että mikä merkitys sillä koko bisnekseen ja tavallaan miten ne termit siihen strategiaan linkataan, niin hänellä oli monta hyvää esimerkkiä siitä, että miksi se on tärkeää ja miten ne asiat näkyy siellä viivan alla, niin pitäisi osata tuoda paremmin esiin ja se oli musta niin kuin tosi oivallinen huomio.
Ja ihan samalla tavalla oikeastaan on tullut tästä vastuullisuusagendasta, että kuinka se on muuttunut. Ensin se oli todellakin semmoinen, sanotaanko, jopa keinotekoinen erillinen osa hallituksen agendalla, mutta kas kummaa. Nyt se on niin kuin keskeinen osa strategiaa ennemminkin. Ja siitä mun mielestä Aila Minna, Kaupin Pia Noora, Suvi Haimi, Johanna Hamrodrots mun mielestä tosi hyvin kertoi, että kun se on ytimessä, niin se on ihan automaattisesti hallituksen agendalla, eikä sinä tarvitse kamppailla, että miten tämä pääsee agendalle. Mutta kyllä muistatko, Taru, yhden sen jakso Elina Björklund, kuinka hän kuvasi hallituksen työtä?
Tämä on siis ihan mun yksityistä ajattelua, miten mä näen hallituksen tehtävät ja roolit niin kuin kolmessa tasossa. Mm-hmm. Ohjataso on niin kuin se ykköstaso, ja mietitään ne siellä. Siinä niin kuin katsotaan, että asiat tehdään oikein, eli noudatetaan sääntelykehikkoa. Siellä katsotaan niin kuin historiaa ja että kaikki luvut on kunnossa. Tämä on niin kuin perinteinen pörssiyhtiössä korostuva ehkä hallitustyöskentely. Ja se on niin kuin se solidi pohje, joka täytyy osata. Ja siihen mun mielestä liittyy myös se, että osataan numerot. Eli tuloslaskelmat, taseet, kassavirrat, niin kaikki niin kuin, tai yrityskaupat tai tämän tyyppiset perusasiat, mitkä pitää osata.
Ja se pitää olla aina kunnossa, siinä ei saa se olla säröjä.
Joo, sehän nyt on kaikille sitten joskus ensimmäinen kerta, eikö niin, että sitä lähdetään opettelemaan. Mutta se on niinku se semmoinen perusta, hallituksen perusta. Mutta hallitus, joka tekee vain sillä tasolla työtä, niin ei hirveästi luo arvoa.
Näin on.
Silloin toivotaan, että on hyvä johto, joka luo muulla lailla. Mutta se on se ykköstaso, ehkä alin tai pohja, ei sanota alintaso, mutta pohja. Sitten mennään nyt siinä kakkostasoon on sitten se, jossa todella luodaan sitä arvoa ja siinä täytyy niin kuin ymmärtää se, että mistä, mikä on kilpailutilanne ja mikä on se yrityksen faktat ja miten tavallaan saadaan seuraavan vuoden tai kolmen sisällä enemmän, tehdään asiat enemmän oikein ja enemmän tehokkaammin ja enemmän paremmin tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja tässä sitten vaiheessa tietenkin myös kokemus korostuu. Mun näkemyksen mukaan se sen tyyppinen, että seen that, been there auttaa siinä kakkostasossa. Ja siinä voi olla sitten, hallituksella voi olla tarve joku tietty osa-alue, joka täytyy parantaa tai transformoida, muuttaa. Niin siinä saattaa olla sitten funktionaalinen osaaminen, joka nousee esimerkiksi hallituksen jäsenellä. Usein sitten toimitusjohtaja tausta, niin se ehkä on kaikkein helpointa yhdistää ne eri pisteet keskenään. Eli se tuo siihen niin kuin vahvan perusta, että tiedetään, mitä siinä tehdään, kun ajetaan arvoa.
Eli siinä tuodaan jo selkeästi hyötyjä.
Kyllä,
kun toimitusjohtaja rohkenee altistua sparraukselle ja keskusteluille.
Joo, kyllä. Joo, ja mulle jotenkin niin kuin hallituksen ja johdon, ylimmän johdon yhteistyö on kyllä niin kuin, se on aivan todella tärkeä. Ne on tavallaan yhteinen yksikkö, eli esimerkiksi kun hallitusta kootaan, niin silloin on todella iso merkitys, minkälainen johto aivan on ja minkä tyyppistä tarvitaan. Mutta sitten jos mennään takaisin tähän, miten mä itse hahmotan sen hallitustyön, se ykköstaso, kakkostaso, sitten on se kolmas taso, joka ehkä tässä päivässä, kun muutos on niin vahvaa, korostuu entisestään. Ja se on sitten se, että mikä tekee tästä yrityksestä niin kuin 5 tai 10 vuoden päästä menesty, jossa täytyy pystyä niin kuin tiettyyn lateraaliseen ajatteluun. Siinä pitää nähdä niin kuin trendit ja mitkä on merkityksellisiä tälle yritykselle tai yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan. Pitää pystyä yhdistämään asioita vähän eri tavalla, niin kuin visionäärisesti näkemään kauemmas.
Kuinka hienoa on, että miten ihmiset mieltää hallitustyöskentely ja milloin se on parhaimmillaan, niin Elina osasi sen kyllä hyvin kiteyttää.
Ja hänellä oli 3 omaa tasoa vähän, että millä lailla se hallitus voi toimia ja missä se tuo lisäarvoa ja kuinka pitkälle katsoo, niin se oli musta hyvä. Ja siinä on itse asiassa myös se oppi, että ei ole yhtä tapaa tehdä hallitustyötä hyvin, vaan että se on myös niin kuin todella yritys ja tilanne ja yritysvaihe sidonnaiskohtaista. Ja varmasti olisi kaikille ihan hyväksi, että siellä järjestäytymiskokouksen yhteydessä tai strategiapäivän yhteydessä myös vähän niin kuin pohditaan sitä, että mikä on niin kuin tässä yhtiössä, tässä tilanteessa se hallitukselle paras ja toimivin tapa, koska se on ollut se oppi, että välillä on tehtävä kädet sävessä aika operatiivisia hommia. Välillä pitää antaa johdolle tilaa ja ilmaa viedä sitä strategiaa eteenpäin ja ehkä astua askel taaksepäin ja vähän valvoa vaan, että mennään oikeaan suuntaan ja monta muuta vaihtoehtoa siitä väliltä.
mikä mun mielestä on myös ollut mukava, on ollut vähän peilata sitä, että mitä hallitustyöskentelyyn liittyviä oppeja voitaisiin niin kuin sanotaanko vaihtaa yli siilojen. Ja mä tarkoitan niin kuin startupista kasvuyritykseen, kasvuyrityksestä pörssiyhtiöön ja niin edelleen. Ja Inka Mero, Timo Ahopelto, Kai Hagruus mun mielestä toi aika hyviä, vähän sellaisia kellotaajuutta muuttavia aspekteja pöytää. Että ne haastoivat mun mielestä positiivisella tavalla, että ei se, että jos niin kuin kellotaajuus on vähän erilainen vaikka kasvuyhtiössä, niin ei meidän pitäisi niin kuin lainausmerkissä ylen katsoa niitä toimintatapoja, että yhtä hyvin niitä voitaisiin ottaa käyttöön jossain pörssiyhtiössä ja yhtä hyvin taas pörssiyhtiössä toimivia tapoja voitaisiin ottaa varhaisemmin käyttöön jossain kasvuyrityksessä.
Joo. Ja nämä tuntuu muuten myös liittyvän aika paljon siihen hallituksen johdon yhteistyöhön ja siihen kommunikaatioon ja viestintään ja toimintatapoihin jotenkin, että se on niin kuin ehkä luontevampaa siellä pienemmissä yhtiöissä alkuun, mutta jos saataisiin se välitön tunnelma ja erilaiset viestintätavat hyödynnettyä myös isommissa yhtiöissä, niin siitä voisi olla hyötyä. Tämä on jotenkin ollut mulle jäänyt sinne mieleen.
Yksi sana muuten hallitustyöskentelystä, mikä esiintyi monta kertaa, oli skenaariotyöskentely. Ja tietysti korostuneena nyt, kun on Ukrainan sodat ja pandemiat tässä taustalla, niin kyllä niin kuin Marjo Miettisen tai Risto Siilasmaa, Harri-Pekka Kaukosen kanssa keskustelut, niin kuin, siinäkin oli erilaisia työtapoja hallituksilla ja erilaisia tapoja. Pertti Korhonen toi hyvin strategiatyöskentelystä ja skenaariotyöskentelystä myös huomioita, että näitä oli kiva vähän kuulla eri tahoilla, koska ne on kuitenkin vähän räätälöity sitten joka yritykselle.
Mm. Korhosen Pertiltä mulla jäi varmaan se hänen tuolireferenssissä parhaiten mieleen.
No mulle strategia ehkä on sitä, että ennen kuin päätetään, että tämä on se meidän strategia, niin se edellyttäisi kyllä sitten tämmöistä laajempaa tarkastelua, että ensin täytyisi avata silmät ja mä käytän tämmöistä vähän ehkä intialaisesta filosofiasta tulevaa termiä kuin detached involvement, että jos sä istut tuolissa, niin sä et voi nähdä sitä tuolia. Nähdäksesi sen tuolin, sinun täytyy nousta siitä tuolilta pois ja kääntyä katselemaan sitä tuolia. Ja musta on hirveän tärkeää, että sitä tuolia katsellaan eri näkökulmista. Ja mun mielestä hyvä strategiatyö lähtisi aina siitä, että noustaan siitä tuolista ja asetutaan katsomaan sitä bisnestä ja sitä yhtiötä jollakin tavalla ulkopuolelta. Koska monta kertaa se yhtiöiden ongelma on se, että ollaan ehkä vähän tämmöisessä Esa Saarisen termein uomakipityksessä, että tehdään sitä jatkumoa pienillä inkrementeillä ja sitten ei ehkä herätä huomaamaan, että maailma onkin muuttunut, markkina on muuttunut, kilpailutekijät on muuttunut ja sitten ajaudutaankin jonkunlaiseen kriisiin. Vain sen takia, ettei huomattu, että asiat on muuttunut. Ja sen takia mun mielestä aina hyvä strategiatyö lähti siitä, että noustaan siitä tuolista ja yritetään tarkastella mahdollisimman laajasti ensin ja avata sitä näkökulmaa ja miettiä sitä markkinaa ja niitä trendejä ja niitä mahdollisuuksia, mutta myös niitä riskejä, niin riittävän laajasti. Ja sitten seuraava tärkeä askel mun mielestä on se, että aina pitäisi pystyt tislaamaan ulos ne strategiset vaihtoehdot. Että sellainen strategia, joka päätyy heti johonkin ratkaisuun, että tämä on se meidän strategia, niin musta se ei ole hyvä. Että ensin täytyisi aina miettiä ne mahdolliset strategiset optiot ja mitkä ne vaihtoehdot ovat ja miltä kukin niistä strategisista vaihtoehdoista parhaimmillaan voisi näyttää.
Sitten me ollaan paljon puhuttu yleisesti johtamisesta ja päätöksenteosta ja päätöksenteon haasteista ja kuinka tehdä päätöksiä paineen alla, kriisin alla ja niin poispäin. Mitä sulle on jäänyt parhaiten mieleen?
Nyt varmaan viimeisimmistä jaksoista Jarkko Veijalaisen oppi, että päätöksiä vaan pitää tehdä. Ja itse asiassa Jarmo Wigren taisi viitata siihen myös, että aina ei tiedä tuleeko hyvää vai ei, mutta jotta eteenpäin päästään, pitää uskaltaa tehdä päätös ja sitten tarvittaessa vähän korjata suuntaa ja seurata myös, että miten sitä päätöstä viedään eteenpäin.
Mulle kanssa tämä tämmöinen rohkeus tehdä päätöksiä ja rohkeus keskustella niistä päätöksistä. Sanna Suvanto-Harsoo toi kanssa tosi hyvin sen, että miten pitää rakentavasti haastaa. Tehdään parempi päätös sen takia, että meitä on tässä huoneessa nyt enemmän ja me tuodaan kaikki rohkeasti omat ajatukset pöytään ja tehdään parempi päätös kuin, että jos meitä olisi ollut tässä huoneessa vaan yksi. Otetaan tähän pieni klippi tuosta jaksosta.
Mä tarkoitan konstruktiivista konfliktia. En tarkoita sellaista niin kuin siis
käsirysyä,
erimielisyyttä, mutta semmoista hyvää, että hei, että mulla on pikkasen toinen mielipide tai mä näen tämän toisella tavalla. Ja siitä tuleva keskustelu, joka yleensä parantaa sitä päätöstä.
Ja sitten kun on niin paljon niitä teemoja ja asioita, joista pitäisi päätöksiä tehdä, kyllä moni toi sitä esiin, että pitää laajasti kuunnella sitä kenttää, niin kuin myös henkilöstön eri näkökulmia, ei vaan se yhteistoimitusjohtaja ja sitten se hallituksen jäsenen oma vastuu seurata siitä, että mitä maailmassa tapahtuu ja missä mennään ja kerätä sitä tietoa sinne oman päätöksenteon taustaksi tai ensin mielipiteen näkökulman taustaksi ennen kuin tehdään sitä päätöstä ja ainakin just Syrjäsen Tuomas oli siinä niin kuin hyvin käytti sitä teemaa, että hallitusjäsenellä on vastuu kerätä sitä tietoa ja dataa ihan itsenäisesti ja aika laajasti ja tuoda se paras oma näkemys sitten sinne keskusteluun.
Äsken tuossa puhuttiin hallituksen puheenjohtajan työstä, niin aika monessa jaksossa me ollaan myös puhuttu tämän puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisestä yhteistyöstä ja siinä on kyllä tullut hyviä vinkkejä ja on ollut todella mielenkiintoista nähdä se, että millä tavalla niin kuin ensin lähdetään rakentamaan se yhteistyö ja miten sitä sitten ylläpidetään siinä matkan varrella ja miten sitten kun on sanotaanko joku kriisitilanne päällä, niin miten hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sitten tekee yhteistyötä. Koska se on kuitenkin vaan hallinnollinen esimies, se puheenjohtaja. Ja kuitenkin aina pitäisi olla puhelimen päässä tavoitettavissa. Ja koko hallitus täytyy aina tarvittaessa ottaa sitten tukemaan toimitusjohtajaa. Niin tässä oli myös kiva kuulla eri kokemuksia. Oli ne sitten Vauramon Pekalta tai Niemistön Leenalta. Isommassa pörssiyhtiössä tai sitten sanotaanko kasvuyhtiöissä ja yhtä lailla Leenakin puhui pörssiyhtiöistä. Et se, siinä kanssa se puheenjohtajan roolin kasvaminen tuli mun mielestä aika väkevästi esille.
Ja kun mainitsit noi kriisitilanteet, niin Lauri Ratia toi hyviä esimerkkejä siitä, että miten se puheenjohtajan pitää saada se prosessi pilkottua pieniksi asioiksi ja rauhallisesti katsoa, että edetään niin kuin palanen kerrallaan, että vaikka on isoja haasteita, niin jotta se saadaan ratkottua, niin vetää henkeä ja hyvin järjestelmällisesti lähestyä erilaisia kysymyksiä. Mä muistan, että Heini Pirttijärvi vähän sanoi samaa pienemmän yhtiön kriisikokemuksesta ja sitten muistutti, että pitää vaan muistaa välillä vetää henkeä ja nukkua hyvät yöunet ja sitten jatkaa. Niin nämä oli kaksi tällaista hauskaa tai hyvää lähestymistapaa, että miten puheenjohtaja voi sitten auttaa kriisissä eteenpäin.
Aika isot keskustelut on myös tullut yrityskulttuurista, sen kehittämisestä, työn murroksesta. Viipolan Katri, Anttosen Risto ollut puhumassa tästä yhtä hyvin kuin Mikko Nieminen. Ja on puhuttu aika paljon osaajapulasta ja kansainvälisten hallitusjäsenten ja johdonjäsenten rekrytoinnista. Ja tässä on myös tullut tuommoista monipuolista vinkkiä. Mulle ehkä niin kuin kaikkein tärkeimpänä siinä, että miten saadaan ihminen innostumaan, miten saadaan ihminen sitoutumaan. Ja silloin aika vahvasti nämä arvot ja yrityksen tarkoitus olemassaolon perusta niin tullut esille.
No mutta hei, nyt me ollaan jo lueteltu ihan hirveä määrä oppeja, joita olemme saaneet ja mitä jäänyt mieleen, mutta jos menisi vielä vähän siihen konkretiaan, niin onko Laura joku sellainen, mikä olisi ollut sellainen oppi, minkä sä oot ottanut ihan käytäntöön nyt niin kuin jossain omassa työskentelyssäsi?
Kyllä näissä kaikissa jaksoissa mulle on tullut väkevästi se, että kun juttelee kokeneiden ihmisten kanssa ja kun se ihminen osaa sen asiansa, niin se loppujen lopuksi asiat on sitten aika yksinkertaisia ja selkeitä, että kun ne on niin kuin pilkottu palasiksi. Ja sellainen hyvin kompleksinenkin asia, niin on pystytty salamitekniikalla niin kuin palastelemaan ja syy- ja seuraussuhteet on sieltä pystytty kaivamaan esille. Ja ehkä semmoinen niin kuin oppi on siinä, että jos mä, yksi iso oppi oli näiden podcastien tekemisestä se kuuntelun lahja ja kuuntelun kyky. niin toinen on ehkä se, että et kyllä pitää käyttää aikaa ja pysähtyä niin kuin kompleksisen ongelman äärelle. Et ei voi niin kuin, siinä, että pitää tehdä päätöksiä, niin ei pidä ruveta vaan niin kuin takomaan niitä päätöksiä pöytään, että hallituksen jäsenenä, erityisesti puheenjohtajana, niin pitää hirveästi käyttää aikaa siihen ja kuunnella, että jonkun asian ydin saadaan pöydälle. Syy-seuraussuhteet on ymmärretty ja asiasta on käyty kunnon keskustelu ja sitten tehdään päätös. Se on niin kuin eri tavoin tullut kaikissa näissä yhteyksissä, että utelias mieli käyttää enemmän aikaa. Se on mulle ollut iso oppi.
Joo, toi on tosi hyvä.
Entäpä sinä?
No ihan konkreettinen tähän käytäntöön liittyvä muutos tuli mulla silloin meidän korona-aikaan vielä haastateltiin Panu Routilaa puheenjohtajasta ja kuinka niin kuin hybridiaikana hallitusta voi johtaa. Ja hän siinä toi esiin, että hän on ottanut ihan sen käytännön, että on 3 näyttöruutua hänellä käytössään, kun vetää hallituksen kokousta. Että yhdessä on ne aineistot ja mitä jaetaan. Yhdessä näkee kaikki osallistujat mahdollisimman isolla ruudulla, ilmeet, eleet, että saa vähän parempaa sitä touchia, että mitkä ne vastaukset ja on äänettömätkin vastaukset. Ja kolmannessa sitten voi kirjata niitä muistiinpanoja ja omia juttuja. Ja tämä on ollut sellainen, että noinhan se pitää tehdä. Ja olen ottanut ihan useamman läppärin meilläkin tällä toimistolla nähty, että missä jaetaan ja missä mä voin keskustella ja näen ne puhujat, niin se oli sellainen ihan konkreettinen käytännön muutos. Ja sitten vähän erilainen oppi ja muutos on tullut itse asiassa näistä Tuomas Syrjäsen ja Tero Ojanperän haastatteluista, joissa molemmissa mulle ehkä oli vieraampi tämä tekoälyteema ja miten se tähän hallitustyöhön linkittyy ja ylipäänsä, niin heidän kanssa keskusteltua, niin se rohkeus vaan hakee tietoa ja kokeilla sitä ChatGPT:tä ja oikeasti niin kuin, kokeilla, että mitä mä niin kuin eri teemoista sieltä löydän ja mitkä asiat rupeaa toistumaan ja muuta, niin sitä mä oon myös ruvennut ahkerasti harjoittelemaan.
Taru, meillä on edessä viimeinen 2 kysymystä molemmille, siis molemmille omansa. Mitä sanoisit, mikä on sinun mielestäsi kaikkein parasta hallitustyössä?
Kyllä se varmaan on osin vähän sama, mitä vieraat on sanonut, se oppiminen, mutta se on silloin parasta, kun on erilaiset ihmiset eri taustoilla, osaamisilla yhdessä tekemässä sitä päätöstä, niin se sitä edeltävä keskustelu, jossa tulee eri näkökulmat, annetaan sille aikaa ja tilaa ja sitten keksitään yhdessä jotain uutta. Siis uutta näkökulmaa, uutta apua sille johdolle ja sitä kautta päästään siihen parhaaseen päätökseen. Jotenkin siitä mä aina innostun, kun kuulen ja näen vähän eri näkökulmaa ja sitten jollain taikasauvalla päästään yhteiseen näkemykseen. Niin se on aika makeata. Entäs susta?
No kyllä, kun on se perusjuttu on ollut, että pitää löytää se strategia ja uudet suuntaviivat tai vähän muutetut suuntaviivat, niin kun siinä päästään eteenpäin ja rupeaa tulemaan tuloksia, niin ensinnäkin siitä tulee semmoinen makea flow, että hei, tämä alkaa pelittään ja sitten toista täytyy vähän twistata suuntaa ja muuta, mutta kuitenkin menestytään ja mennään eteenpäin ja niin kun näkee sen, että hei, me saadaan jotain aikaiseksi, niin kyllä se on niin kuin semmoinen. Että jees, kun vähän katsoo tietyllä perspektiivillä, niin yhden kuukauden aikana tuntuu, että emme saada mitään eteenpäin, mutta jos katsoo vähän pidemmällä perspektiivillä, niin huomaa, että hei, tämä homma etenee ja me mennään eteenpäin, me saadaan hyviä tuloksia. Ja
näinhän se on. Paljon on siis opittu, mutta Boardmanin arvojen mukaan opi ja uudistu, tekemistä riittää ja oppimista riittää. 50 jaksoa tässä vaiheessa purkissa ja vielä monta uutta teemaa ja kysymystä, joita sitten jossain vaiheessa lähdetään purkamaan. Mutta kiitoksia, kun olet ollut tässä matkalla mukana.
Kiitos. Myös sulle, Taru. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.